Madume o seng hona ho lona, paseka e monate, haholo ho e molemong wa lona. Lena ke le leng la matsatsi a maholohadi sehopotsong sa tsoho ya morena wa rona. Ke le leng la matsatsi a maholohadi nalaneng yohle ya lefatshe ke tsoho. Mme re thabetse ho ba mona haholo seng hona letsatsing le leholo lena, le ho bona letsatsi le tjhaba le dipalesa di runya lefatsheng. Ntho e nngwe le e nngwe e bua ka paseka. Mme jwale a re inamise dihlooho tsa rona nakwana feela. Ntate Modimo, re kena ka pela sefahleho sa hao, mme re o lebeletse hore abela o seng ona lehlonolo le eketsehileng ho tswa lehodimong ka monyane ya paseka meeng ya rona. Hore tle re ha re tloha mona re tle re bue jwalo ka bao ba tswileng Emause. Ana dipelo tsa rona di ne di sa tjhese ka hare ho rona ka baka la sefahleho sa hae. O ba re kopa ka lebitso la hae le bakeng sa kganya ya hae. Amen.
Over in the last book, the 28th chapter of St. Matthew's Gospel.
Wana bukeng ya ho qetela, haolo ya mashupedi rubedi ya evangeli ya Santa Matthew, le temana ya supa. Ke lakaditse ho balla thero, re sa kena tshebeletsong ena.
And go quickly and tell his disciples
Lempele phakise le ya o bolella barutuwa ba hae ho rotswile bafung, mme bonang o ya le etella pele ho ya Galilea, lona le tla mmona teng utlwang ke le boleletse.
There has been many great commissions given to man and the peoples of this earth. But never was there such an important.
Dithomo tse kgolo tse fileng motho le batho ba lefatshe lena dingata, empa ha o eso hlahe thomo e bohlokwa ho feta e kang ena. Ya le bolelle barutuwa ba hae hore o tswile bafung, ke thomo e kgolo eo. Mme mokgwa o le mong sena se neng se ka ntshwa ho ba ho hapilwe kgapo e kgolo pele.
There has been man in our days and in the days gone by and the great
o hlaile banna matsatsing a rona le matsatsing a fitileng le nalaneng e kgolo ya lefatshe lena boholong ba yona ba mabala a dintwa tse pharaletseng ho fumane bahlodi ba bangata ba baholo dintho tse ngata tse kgolo tsa etsetswa morabe wa motho. Ho tea mohlala, ke ntse ke nahanne, ya re ha ke theoha hoseng hona, ke tsoha ka meso, mme ha ke a fumana monyetla wa ho bala haholo, hobane ha ke a tseba kabelo eo maobane bosiu, eo re tlang ho e phetisa, dipakeng tsa ka le modisa ditshebeletsong. Empa tseleng ya ka e theohang, ka tswatswa ke nahanne taba hoseng hona, e ka ba molemo ho e bolella batho ba hae, ho nka molaetsa, ya ba ke nahana sena, yang le bolelle barutuwa ba hae. Jwale barutuwa ba hae ke balatedi ba hae, morutuwa ke ya latelang, mme ya ba ke nahana ka temana ena ya mohlodi e moholo le ya matla.
Thinking of how many great conquerors
le onana ka bahlodi ba bangate ba baholo re kileng ra ba tshwaelwa lefatshe lena le dikgapo tse kgolo tseo ba di hapileng ho ntsheletsa le ho ntlafatsa mokgwa wa bophelo ba motho.
I was thinking of the great Napoleon.
Ka nahana ka Napoleon e moholo morao letsatsing la hae, ebile e ne e se monna wa mofora, empa o kile a hopola kelellong ya hae. Pele o ne a nyatsise fora, a sa e rate, o ne a tswa dihlekehlekeng. Fela a hopotse taba mohopolong wa hae hore tsatsi le leng o tla hlola, mme lebaka leo a hopotseng tsena kelellong o ile a tlameha ho sebeletsa hodima se seng. Ho monna e mong le e mong, pele o ka etsa mosebetsi, o tlameha ho ba le sepheo se ikgethang, morero o ikgethang, ntho ho sebeletsa hodima yona, morero ho sebeletsa hodima ona, ntho eo ka sebetsang ka yona. Mme jwalo ka ha re tseba bohle, ha re nka nalane ya Hitlera, kapa e seng Hitlera empa ya Napoleon, ho thwe o ne a laolwa ke kgwedi, le ke phetoho ya dinaledi, o ne a sebetsa jwalo, mme a lebeletse, hoba a kile a etsa jwalo kgetlo le leng mme a hapa tlholo.
And he come over into France.
Mme ya ba utla ka kwano fora ya ba mohale e moholo a bulaya batho ba bangata ka ha ba sa dumelana le yena mme a hlwekisa naga ya habo yohle sohle se emang kgatlhano le yena.
He just absolutely wiped it out because he had to.
A e fiela ka botlalo fela goba a ne a tlameya go e sebetsa jwalo go le a sa etsa jwalo ntho e ne e tla ema kgatlhano le yena ka dinako tsotlhe le leano le legolo la gae kelelong ya gae. Bophelo ba gae bo ne bo tla ba kotsing ya ba o tlameya go tlhophisa mmuso wa gae ka phetheo a e kgonang fela. Ke ntse ke naganne jwale ga e le moo le ntse le ntatela tabeng ena ya motlhodi e mogolo eo ke mo gopotseng. Ntho e nngwe le e nngwe mmusong wa gae e tshwanela go etsetswa yena e ka kgona e be pelo moya le mmele bakeng sa gae. Ga o letho le ka emang kgatlhano le yena ntho efe e kgatlhano le yena o tla tlameya go e kgala ntho yotlhe e tlameya go sebeletsa yena ka botlalo. Mme itse ga Napoleon a nka dibitsa le dikanono dithunya sethunya sa maskete disabole mme o katsuile ka mogopolo o le mong ona gore o tla gapa lefatshe mme o tlile a iphetisa a le dilemo tse 33 ya re e sa le motlhankana a thibela dintho ka molao mme botumo ba gae bo bogolo ba mo nontsha pelo mme ba mathela methapong ya gae a ba ašwa a le dilemo tse 33 e le lekgoba la tai botumo ba gae o sitilwe go bo qhaneya. Mme ke nagana ka motho eo metlheng ena dilemong tse 33 a gapileng lefatshe mme a šwa e le lekgoba la tai ka baka la botumo ba gae mme a timelelwa ke morero a o gagamaletseng. E ne e le mofuta wa motho kapa e seng mofuta nka rialo empa e ne e le sebetsa sa diabolosi mme o lekile go lwana a gapa lefatshe lotlhe mme o tlholeile dilemong tse 33. Empa oo mogolo enwa mogale ya maatla eo ke buang ka ena dilemong tse 33 o gapile sotlhe se lefatsheng le ka diheleng dilemong tse 33 motlhodi e mogolo le ya maatla. Ke naganne dintwa tse kgolo tse lwanneng mabaleng re a tseba ga re ketelela ka Napoleon pheletso ya gae e tlhaile Waterloo.
It was my privilege not long ago to view over the
ke fuwe monyetla nakwana e fitileng go boa tshwantshiso ya makoloi a hae a senyeileng le ya bakalli ba mapere le ya monna ba ne ba rapaletse mabaleng a ntwa mme makoloi a tlhobelelane mono mabidi a robeile gantle ka ntle dibataolong teng go tlhanotswe pontsho e kgolo ena.
And what a contrast it is to notice that man at 33.
Mme ke phapano e kakang go lemoa monna ya 33 le sekgobo se e robetseng mono segopotsong sa ntwa ya gae e kgolo le kgapo go ntanouwa Jerusalema mme go shejwa lebitla le fela e le segopotso sa motlhodi e mogolo le ya maatla.
Somehow another there's something in conquering.
Ka mokgwa o itseng ntho e teng ka tlholo ga e ba re na le seo re se lwanelang ga malwetse a tlhasetse mmele wa rona mme re lwana dipakeng tsa lefu le bophelo ke tlholo e kakang ga re bo bona botlhotswe.
Ga
e ba re lwantsha tlwaelo e kgolo kapa nthwadi e itseng e re ferekanyang ketelelong ga difolaga tse kgolo ketelelong di tsokotswa mme re e tlhotse re arubetswa ke maikutlo a makakang ka gare go rona goba jwale re ka ba motlhodi. Jwale ke naganne ka ntwa ya go ketela le motlha Hitlera a ne gapile Warsaw mme majeremane a gopola e le ye nngwe ya ditlholo tsa bona e ka fitlhelwang.
because of their great chief captain.
Yamukaputeni emuhulu wa sehlo Adolf Hitler. Ukile atibisa ntho engwe le engwe mane woso a heletsa madibuo. Ne madibuo a maholo a heleya. Dipampiri di maneile di tshwantsho tse golo tsa madibuo a heleyang.
The Germans marched through the street.
Majeremani a hwanta strateng me batiletsa meropa ba butswela diphala me dikete tsa difofane di feta pela hae mohlahlula ntlholo ya hae ya pele e golo ho hlophisa jwalo ka Alexander e moholo kapa Napoleone ho hlola lefatshe empa o ile a fella kae ka dihlong ruri o e entse.
I can remember when they built the great Burma Pass.
Ke hopola mohlaba hahang le khalo la Burma le leholo. E ka gona ho bele haeba ba parola thaba. Ba shanyana ba ba mbadutsi mona ho seng hona. Mohlomo ba parotse le khalo le leholo lena. E le mosebetsi wa motonana. E kusitse mosebetsi o mokaka. Mme ba entse mosebetsi o mokaka wa magonthe.
And how much money it cost.
Ne ho jilo chelete e kae ho ha le khalo la Burma di milioni tsa di dollara ba shanyana ba lahletsweng ke maphelo a bona ka ho etsa jwalo.
But finally, and after a while, when the last mile of the way had been gone,
empa qetello ka mora ho nako ho ba maile wa ho qetela wa tsela o tsamauwe ho ba le khalo le phetwe. Batho ba hlabile ditlatsi tsa tlholo, ba haile lerako ho tshila dithaba, ho hapa ditlholo. Ke nahana ka lekgalo le leng, le kusitseng bophelo ba morena wa rona ya bokwang tsatsi le leng. E ne e se tsela ya lefatshe lena fela, empa e ne e le mmila kgolo o bitswang tsela ya kgalalelo.
But only those who are
ba ditshila ba keke ba feta teng empa ke ba tshwailweng fela ke ba lehlakoreng leo a leng ho lona fela ba tla feta mmileng ona.
Great victories has been won. Many of us today
ditlholo tse kgolo di hapilwe boholo ba rona kajeno re hopola hantle. Mohlantwa ya pele ya lefatshe ke hopola boshanyaneng baka ke santse ke utlwa diphala ha di butswelwa. Isita le boramaplasi tshimong ba emisa dipere mme ba tsokotsa dikatiba tsa bona. Ba hoeletsa, ba hlaba ditlatsi, ho ne ho etsahetseng. Ntwa e ne e fetile, tlholo e ne e hlotswe, moruo o moholo o re neng re o lwanela, qetellong re ne re hapile tlholo. Ke hopotse ntwa ena ya ho qetela ya lefatshe. Ke ne ke dula mose ho strata, mme mohla diphala di qalang di butswelwa, batho ba mathela dirapeng, basadi ka diaprone tsa bona, ba di hlobola, ba di pheula sebakeng. Dikulo tsa feta hara difate, diphala tsa letswa, makoloi a tshalametsa strateng, batho ba waka mangole ba phamise matso a bona, ba hoeletsa, ba lla, hobaneng, hobaneng ntwa e ne e fetile. Mme ba lesio bao, bashanyana ba ratwang mose ho lewatle, ka pele ba tla sesisa, ba kgutlele ho bona lapeng. Tlholo e kakang, nako e kakang, le nyakallo e kalo pelong efe. Mokete o mokakang, bosiung boo, mang le mang pelo ya hae e jowa, o ka kena restauranteng wa ja, wa tswa o sa lefa. Ho ne ho kabe ho ituketse, o ka sebedisa koloi ya moaisane, ho kabe ho ituketse. O ka kopa seo se batlileng, mme mohlomong o kabe o se fumane. Hobane hobaneng, tlholo e ne e hapilwe. Bashanyana ba tla kgutlela lapeng ho ne ho phetheile. Mme ke nahanne moina wa ka ho hobe ha maikutlo ao a sa hlole ka mehla. Empa ho mokreste o seng hona, tlholo e hapuwe, manyenenyene a thabo a ketema, ntwa e fedile, di pakeng tsa modimo le motho tlholo e hapuwe.
Before any victory can be won, there must be great prices paid. Oh, what prices!
Pele ho tlholo efe ho leshwa meputso e meholo. Oh, meputso e mekakang mme ka dinako tse ding e tibile ha bohloko mme e seya ditlhaka tse kgolo ho tabola. Empa ho fumana thaba re tlameha ho fumana phula. Pele re ka tshabelwa ke mahlasedi a letsatsi re tlameha ho nelwa ke pula. Pele re ka fumana lesedi re tlameha ho fumana bosiu. Pele re ka fumana ho loka ba tlameha ho fumana phoso, ho seng jwalo o ka bo sa tseba seo phoso e leng sona. Empa ho hlola le ho fenya ntwa e kgolohadi e kileng ya hlolwa, e mong o ka tsohile ho tswa kganyeng dilemong tse ngata tse fetileng, mme ha ka a inkela sebopeho sa lenyoloi. Ha ka a tla e le motho ya itseng e moholo, empa o ne a tla paka hobane ha e tlose sethunya sa maskete le dikulo le dibomo tsa thomo ho hlola ntwa.
Like a little baby and was born in a manger.
O ile a ikapesa ka boikokobetso jwalo ka lesea, mme a tswallwa sejeleng. Ho se le moo a tswallwang teng mohla a tlileng, ke batla le shebe dihlomo tse fapaneng tsa ntwa seo a se sebedisitseng. Jwale morabe wa Adama o ne o hlahletswe ohle bokgobeng, e ne e le bao tshepo e timile, ba sena Modimo, ba sena monyetla, ba sena mohau, ho se letho ho ba thusa. Dira tse kgolo tsa ditsha tse tlase tsa ba timetseng di ne di ba kwaletse lefifing. Mokgwa wa ho tswa o le siyo, ya ka thusang a le siyo, ho ke ke ha etswa letho. Ya bonahala e le tahlehelo e tletseng e phetheileng.
But our hero who came down from the portals of glory.
Empa mohlabani wa rona ya theohile dikgorong tsa kganya ho theohela fatshe. Hoba ho ne ho se motho lefatsheng ya ka phethisang mosebetsi oo. Bao bohle ha re bua ka polelo ya lefatshe e le dikgala tsa molapo.
We were all born in sin, shaped in iniquity.
Rona bohle re hlahetse sebeng, re bopetswe bokgopong, re tlile lefatsheng re bua mashano, mme ha o mang ya ka thusang e mong ho rona. Re eme re sena thuso, re hlotswe, tshenyeho e le mahlakoreng ohle, bohle re sa tiana. Re sitilwe ho boloka melao le dibuka. E ne e pepesa mefokolo ya bona le dintho. Re ka sitwa ho e phetisa, mme morabe ohle wa bonahala o rapaletse o senyehile. Mme ya ba wa fihla, o ile a theohela fatshe hobane o ne a le teng tshimolohong. Bibele e boletse, e ne e le lentswe. E ne e le Logos e tswileng ho Modimo, mme Logos tshimolohong e ne e le lentswe, mme o ile a fetoha lentswe. Itse ha a nyoloha ka letsatsi le tlotlehileng leo la Paseka, ha ka a fetoha lentswe fela, empa a fetoha moprista e moholo wa lentswe la ona ka sebele. Oh, ke ntho e tlotlehileng ha kae Moena Neville. E nahane fela, yena ha se lentswe fela, empa ke moprista e moholo wa lentswe la ona ka sebele. Re ka e belaela jwang le ka mohla, ebe re ka mo atamela jwang, mme re sa dumele hoba re fuwa seo re se kopang, hoba ke lentswe le moemedi wa lentswe. Logos ile ya fetoha lentswe, le lentswe le entsweng nama, mme yona nama e neng e le lentswe ile ya amohelwa kganyeng, mme jwale ke moprista e meholo ya emeng dipakeng ka sebele sa hae lentsweng la hae. e hloka hona ho kereke e tshwere di hlomo tsa mofuta o se hlomo se se kakang ha se so bapiswe le sefe e ne e le lentswe mme ha a tlile o tswaletswe sejelong o tlile o sebedisa sebetsa sa L-E-R-A-T-O lerato go hlola lefatshe e seng ka dikuno tsa lebotho e seng ka dithunya tsa matšhanikane le ditanka empa o tlile ka mokgwa o fapaneng o tlile ka sebopego sa lerato e ne e le lerato la modimo ka mohla o mong ke sa le mošanyana ke ne ke nagana goba kreste wa nthata athe modimo o ntlhoile gobane kreste o ntshwetse empa modimo o nkwetetse taba empa ka fumana gobane kreste ke yona yona pelo ya modimo modimo o ratile lefatshe ga kalo o bile wa le nea mora wa ona ya tshwetsweng a inotshe gore e mo le e mong ya dumelang go yena a seke a timela a mpe a be le bophelo bo o sa feleng jwale o tla pele go hlola mme lefatsheng diabolosi o ne a jetse lehloyo mme o tlile go hlola lehloyo ga re gapa dintwa tsa rona le dintho tse jwalo dintweng tsa lefatshe ka mehla e sia gafetsa lehloyo gobane dintwa tsa mofuta o ke tsa sera empa kreste o tla ka lerato go hlola lehloyo go rata bao ba sa rateng o tla ka sebetsa se fapaneng mme o ile a ikokobetsa go etswa yaka tlase go manyoloi go utlwa bohloko ba lefu le go beya mohlala mme mehleng ya gae mona lefatsheng o tsamaile gara batho o pakile dibetsa tsa gae tsa ntwa mohlana a fodisa bakudi mohlanang ka dibasekeite tse tlhano le dikotwana tsa tlhatswana tse pedi le go fepa batho ba dikidi tse tlhano o pakile a ruile maatla godima atomiki e ka bang efe ga a medisa tlhapi fela empa o medisitse tlhapi e apeilweng ga a medisa koro fela dibasekeiting tseo empa o medisitse koro e apeilweng dibasekeiting tseo e mo supile e ne e le mohlodi e mogolo eo le ya maatla ga a ga metsi fela sedibeng empa o fetotse metsi ao veine go tswa sedibeng o pakile a ruile maatla a go hlola mme o ile a rata mme sebetsa sa gae e ne e le lerato jwale le mohang itse ga etsa jwalo motlhatsatsi le leng a emeng lebitleng la lazaro mme monna e le eo a shwile mme a epetswe matsatsi a mane esita le ba emeng gaufi ba itse jwale o se a nkga nko ya gae e wetse ka gare diboko tsa letlalo di nyeunya go yona mme jesu a ema mono jwalo ka mohlodi ya maatla mohla a itseng go maretha le maria mohla a emeng mono nna ga ke yaka ka lebolelela ga le ka dumela fela le tla bona kganya ya modimo o sa tswa teta go bua goba ba itse kgaitsedi ya rona o shwile le jwalo o itse ke nna tsogo le bophelo ya dumelang go nna le a shwile o tla phela le a phela mme a dumela go nna a keke a shwa le ka mohla nna ga ke yaka ka lebolelela gobane bo sa feleng bo maatla a bokwang ao a robetse ka go nna ga a tlaisa polelo fela o phethile seo a se buileng goba e ne e le mohlodi ya maatla go aga ka go yena go itshwara go ipata nameng ya motho jalo ka monna empa ka gare ka mono go sa aga letho ga e se modimo o maatla otlhe e mogolo le eo ya maatla une akabupa bucha, une akabupa dintwe tsentsha, une akabua, mise o asikupile, se hlaiswe ka motsotswana o, empa o ile a ikokobetsa, a kobotela fatshe, une a batlile o beya mohlala, a batlile o ba mohlodi wa mofuta o loketseng, mine le yena, jwale o ipakile a le jwalo. Jalo ka ke buile kgafetsa kopanong tsaka, mohlomong e ka ba molemo go epaka hoseng hona sehlopheng sena sa batho hoseng ho kgabane hona ha Paseka. Bofumahadi e leng setho sa kereke e itseng e sa dumeleng go amogela madi a morena Jesu, ha madi a sa tsholowe ha o tshwarelo ya sebe. O mpoleletse monna eo e ne e le moprofeta fela, monna ya babatsehang, mme nna ke mofetotse bo Modimo kare ine ile bo Modimo, ine ile Modimo. Are o leka ho mo phamisa ho feta tekano, kare ha o mantswe a ka hlalosang boholo ba hae, leleme la motho ha le so fumane ho hlalosa le ka mohla. Ha ke koka le monna letsatsi le leng modiplomati ya tswang Washington DC, mme o itse mono nthwaneng ya bopaki, mono e ebrafising re kopane mmoho. O itse, "Mwena Branham, ke bile moLutherane bophelo bohle ba ka." Empa a re, "Letsatsi le leng ha ke etetse tsoseletso ya mehla ya kgale, hore ya ba ke kgoma mafatshe a le tareng, mme ka batla boiphihlelo le Modimo." A re, "Mme ya re ke sa kgumame ka mangole a ka mono, jwale enwa ke modiplomati wa Washington, ya sebeditseng tlasa moporesidente Coolidge." Mme itse ha lelala hodimo, a re ka bona pono ya Jesu. A re ke bokgoni ho bua dipuo tse fapaneng tse robong ha bobebe. A re, "Empa ha ke a fumana lentswe le leng leo nka le buang hara dipuo tseo tsohle tse robong." A re, "Ka hona ka phahamisa letsoho la ka fela, mme a mpha e ntjha ho bua ka yona." A re, "Ke ne ke bone kganya ya sefahleho sa hae fela." Mofumadi enwa o itse ho nna, a re, "Mwena Branham, Jesu e ne e se letho ha e se motho fela, moprofeta fela, kare e ne e le Modimo kgaitsedi ya ka." A re, "O mo fetola bo Modimo, empa ha bona." Yaba o re, "Tseleng e theohang ho ya Rol, robetse lebitla la Lazaro, Bibele itse o llile, e hlile e ne e le yona pelo ya Modimo. O utlwile bohloko jwalo ka rona ha re utlwa bohloko, e ne e le nama jwalo ka rona ha re le nama. O ile a jara mmeleng wa hae tsona ditakatso le dintho tseo re di etsang. Kwana o ile a fetoha sehlabelo se phetheileng, o ne a tlameha ho etsa hoo o entse hoo." Empa kare o itse o ile a lla ha a theola lebitleng la Lazaro, kare empa o mofumahadi ke nnete, e ne e le monna ha a ne a lla. Empa ya re ha eme mono pela dibitla moo ba kgutsitseng bafu ba robetseng teng, moo ho neng o robetse mmele o bodileng o thatetswe ka masela. Itse hare tlosa lejwe, o ile a sihletsa sebopeho sa hae moo le hore, "Lazaro tswa moo." Mme monna ya seng a shwile matsatsi a mane a ema ka maoto a hae. E ne e le eng? Ho bola ho tsebile moetsi wa hona, moya wa tseba monga ona. Mme mohlodi e moholo eo le ya matla o pakile mono hore o na le matla a lefu, mahodimo le dihele le lebitla. E hlile e hlasimolla pelo ya rona, le bua ka ho tiletsa dipane le dijana, le ho butswela diphala. Lefatshe le tlamehile le be le kene bonyakeng hoseng hona, jwale ka e so etsa le pele, ditlatse le mehuo ya batho ba hae, hobane lena ke letsatsi la sehopotso sa mohla a na a hlola sera sa ho qetela, le hore lokolla rona batlamuwa. Ee, e ne e le monna, ke hantle. O pakile hoba ke monna, le o paka hoba ke Modimo. Bosiu bo bong mohla, lewatle le leholo le befileng, le jeleng maphelo a dikete. E ka ba lona bomme ba bang mona hoseng hona, bashanyana ba lona ba shwele ka ntle kwana lewatleng le befileng. E ka ba ba nwetse tlasa maqhubu, mabaleng a sephara a dintwa tsa lefatshe lena. Ba bang ba baratuwa ba lona ba robetse ka ntle mono, mohlomong tlasa lewatle. Empa busiu bo bong ha robetse siketswaneng mme maqhubu a kabakaba hudima le watle e ka sepako sa botlolo o ile a ema a beya lotu la hae moralong wa siketswana a sheba nna le hodimo le hore kgotso mme ho maqhubu o itse kgutsa tu mme le watle le matla leo la batalla ho fihlela ho se le kukuno ho lona ruri ne le yena ke nnete o ile a lapa jwalo ka monna mohla a theohang thabeng o ne a lapile a sheba sefateng ho fumana ntho e jwang e ne e le monna empa ya re ha nka dibasekeiti tse hlano tseo le hlatswana tse mmalwa le ho fepa dikete tse hlano o ne a fetisa monna mohla a na shwa dilemo tse 1900 tse fetileng letsatsing la baoba a leketlile sefapanong a hweletsa ho hauhelwa modimo wa ka o ntlweletse nna o shwele jwalo ka monna empa dilemo tse 1900 ka thoko o seng hona o pakile sewaneng a le sona o manehile tiso ya ho qetela ya bomesia ba hae mohlana a kgaola maqhama a lefu le dihele le ho tsowa lebitleng ka tlholo ke phela ka mehla mme hobane ke phela le lona le phela ke hona ke eo mohlodi le bua ka ho rutla diaprone le ho ditsokotsa batho ba re re a hlanya hobane re hlaba ditlatse re a matha mme re hlodiya mme re le lerata ga ba eso utlwe ho reketla ha tlholo tsa lehodimo hore ntwa e fedile mohlodi wa rona e moholo o hapile tlholo efe le efe o tswile tsaro o seng hona a ke ke a angwa ke letho mohlana a tla lefatsheng ba mo reile lebitso le tlase-tlase leo ba ka mo reyang lona e le lehlanya ba mo bitsitse belsebule kgosane ya batemona ke hantle o ile motseng o tlase ka ho fetisa lefatsheng jeriko mme monna e monyenyane ka ho fetisa motseng a tlameha ho nyarela a mo fatshe ho mo bona empa mohla modimo dilemo tse 1900 tse fetileng ha na a mo tsosa ke seo batho ba mo entseng sona empa ka sebetsa sa lerato o hlotse diabolosi e nngwe le e nngwe mme modimo o mo phahamiseditse hodimo ha kale wa mo neya lebitso le hodima lebitso lefe le lefe le bitswang mahodimong le lefatsheng lebitso lefe le lefe lehodimong le kgumamela lebitso la jesu lenyoloi lefe le lefe bogosi bofe le bofe ntho e nngwe le e nngwe ina mapela lebitso la jesu leleme le leng le le leng le tla mo paka lengole le leng le leng le tla mo kgumamela mme o phahame hodimo ha kana ho fihlela a tlameha ho nyarela fatshe ho bona mahodimo ke mohlodi ya matla eo ke yena ya e entseng mohlana a tloha lefatsheng ka morao maobane bosiu re ne re e tshwere o ne a tshwere dinotlolo tsa lefu le dihele di leketla lehlakoreng la hae amen kgobang matshwafo ke nna ya nabeng a shwele mme ke boetse ke phela ka mehla yohle mme ke le kopanye ke na le dinotlolo tsa lefu le dihele di leketlile hantle mona le bua ka mohlodi mme ka obane ke hlotse ke mpa ke le betletse mmila kgolo ho tsamaya teng motho o ile a hanelwa lehodimong mmila kgolo o ne o kwetswe mmila kgolo o ne o le siyo empa mo mmila kgolo o ne o le siyo o tlile ho etsa o mong o banna theko ya pele e ne e le batemona ba pelaelo e latelang e le boikakaso e latelang e le boitshepo lefatshe lena di ne di pupeditswe ke ditheko tsa maatla a batemona e ntano ba malwetse mafu empa ya re ha kala a nyolohela lehodimong maobane bosiu re ne re mo ntshitse diheleng ka dinotlolo tsa lefu le dihele lehlakoreng la hae ho seng hona re a mo nyolla halleluya itse ha a tsowa o ne a ena le o ne a fentse mme ya re ha a nyoloha o robile maatla a mang le a mang a batemona a okametseng motho o nyolohetse hodimo a neya motho dineo dineo tsa moya o halalelang mohlodi ya maatla o tswile tsharo seng hona mme dipakeng tsa gae le modumedi e mo le emong ke mmila kgolo wa gale o bakwang wa galalelo o ba lokileng ba tla tsamaya go ona ga o tsela ya go phonyowa go betlilwe tsela e le nngwe fela e theowang kganyeng o siile mehlala e madi ya maoto ga ntse a gatikela diphatšhisi tsa maatla a ba temona mme o re betletse mmila kgolo tsela yotlhe o gaola jalo o dutse bogolong o seng gona e le motlhodi ya maatla batho ba gae ba ntse ba keteka jubile masome a dikete tsa bona go pota lefatshe ba go atlholo e sale ke shebile go ingodisa gona ga gale go batang kerekeng nka utlwisisa ga motho a re ke tla le bontsha kgano ya yona mona gang go bantwa ya pele e fele molaetsa o ne o theowa tlase mona tseleng wa kena beseng ya greyhound ba itse lerata leo lotlhe ke lang gona gotlhe o bolelang mme e mongwe wa bona o itse shebang mona pampiri ke ena ntwa e sa tswa fela mme mang le mang a lla mme a hweletsa empa mosadi e mongwe a re o banna gobaneng e tlameya go fela jalo gore gola ya tswelela matsatsi a mmalwa gore nna le John re kabe re dutse strateng sa boiketlo gore re kabe re dutse mono motsheyo ke ya o eme monna monyako wa bese o ile a kotsa mosadi eo a batla a mo latlhela ka ntle go le mati mme itse ga mapolisa a tshwara monna eo o itse lebaka leo ke entseng a re mosadi o ne a sa kgathatseya ka motho motsheyo kwana empa ke na le bashenyana ba babedi ko a re ga ke ya kgona go bipa maikutlo a ka o moina ke na le ntate mosewane ke na le baratuwa mosewane go na le ntho e nngwe motlha jesu a ne a tlhola ke na le mosadi ke na le lesea ke na le baratuwa motlhodi e bogolo eo ya maatla o ka nna wa mpitsa mohalaledi mothethei kapa letlhanya la morapedi sotlhe seo se batlang empa ga ke nagana ka ntwa e kgolo eo go fedile moputso o lefetse tlholo e gapuwe jesu o tswile bafumo tiso ya go katela ya bomesia ba gae gore ntho yotlhe e fedile wa phela o seng gona o tshwere dinotlolo tsa lefu le dihele ke na le baratuwa mose o le dibua kwana ke tsamaya mmileng ona wa gale o motle ke nyologela teng o ba bona le senkuke ke tlanya empa o ke thabile gona ga e le moo ntho yotlhe e bataladitse ke mosebetsi o phethilweng go pheleng o nthatile lefung a mpholosa kepelong o isitse dibetsa ka gole tsong o lokafaditse ka metlha tsatsi le le moatla o letsatsi le ganyang kolobetso ena ya gale e bokwang ya moya o galelelang e re nyolola mmileng ona wa gale o babatsegang o e tlotlaile ga kakang nka e swabela jwang le ka motlha ke ema le santa paulosi o seng gona go bua sena ga ke ditlhong ka efankgedi ya jesu kreste goba ke maatla a modimo a isang polokong ke maatla a odima malwetse ke maatla a odima lefu ke maatla a odima lebitla motlha moapostola ya thata eo wa gale a ne a fitlha ketelelong ya tsela ya gae mme ba tšheka lebitla la gae ka ntle mane mme lefu le mo tšametse gantle sefatlheong o le tsheile sefatlha matlho a re lefu tsenene ya gago e kae lebitla go tlhola ga gago go kae ya ba o goa dithoriso tsa modimo empa go leboe modimo o re fang tlholo ka moreno wa rona jesu kreste motlhodi ya maatla ka go fetisa ya kileng a phela motlhodi ya maatla ka go fetisa ya kileng a šwa goba e ne e le yena a inosi ya neng a ka tlhola go šwa le go tlhola lefu ka bolona le go tsoa gape ka tlholo o pakile seo a neng a le sona e ne e le tiso ya go ketela ya bomesia ba gae mme jale ga o ka tshoa e mongwe a le temo aong ona o seng gona setho se fofo sa kereke mme a sa tsebe thabo ya ntwa e fedileng batho ba hweletsa batho ba nyakaletse batho ba lla o re molato ke eng ka bona ba e tseba e le ntho e fedileng go phethegile e tlile re ntse re tiletsa meropa re butswela ditrompeta me e fangedi e a tswa ganya le matla a modimo di a tsebahala me ke mo sebetse o phetheileng.
The treaty is signed.
Selekane se tikinilwe ganya ho modimo Kriste o se tikinile ka madi a hae ka sebele ntwa e fedile tlholo e hapuwe ha se nna ya e hapileng le ka mohla ke yena ya e hapileng ke mpa ke e thabetse fela banna mohla bashanyana ba bang ba tswa mose o mawatle ha ba mpolella itse ya sekepe se kena New York se kena koung fela ba ile ba shadima koo ba bona statue sa Liberty o bona ntho eo pele e hlahile ba ile ba ema ba bang ba bona e le mekaubere e holofetseng ka ntle kwana fulurung ya sekepe ba tle ba kgone o se bona itse ha ba tala ba bona statue sa Liberty ba tala ba lla ba bokolla ba keke ba itaola bannagadi ba dinatla ba eme mono banna ba baholo ba matso a magwashe ba reketla ba thothomela ba sa kgone o thiba maikutlo a bona gobaneng e ne e le letshwao la tokoloo ka morago ho statue sa Liberty fela ho robetse e ne e le papa mama baratuwa moratuwa mosadi lesia bohle lefatsheng lena ho ratehang ho bona se ne se dutse ka morago ho sona mme pele fela ba kena ba lemoile e ne e le lefatshe la balokolui le lehae la bahale e hlile e ne e kgotlopa maikutlo a hao folaga eo ya kgale e fokaelang e nagane mokaubere o mauma a ntwa e kenang koung e hlile e ne e le nako e babatshegang empa o moina go seng go gommona motlha sekepe sa kgale sa sione se butswelang mme ke bona letshwao leo le eme mono sefapano sa kgale se makukuno e tla re meya e sa pheula difulaga tsa sona tsa kgale tse putswa e tla re se sa phunya mohudi wa lefu ke tlholo e kakang eo gele ga o makatse re sa kgone o thiba maikutlo a rona le jwale ntho ye nngwe e etsaetse re fetuile baagi mmo ntho eo e phethegile motlha bana ba tlhwaela borogo bo bogolo dipakeng tsa Australia le boya le borwa go tloa Sydney go tshelela kwana Sydney borwa ka moo monna e mo le e mong a ileng a nka kgele ba phatlhile naga yotlhe go leka go fumana monna go iphetisa mosebetsi wa motonana o goba go boletswe go se motho ya ka o etsang ketelelong monna ya tswang England a re ke tla etsa mosebetsi mme goba a theoele go nkana le mosebetsi a leka boutu efe le efe e ngomelang borogo seriti sa gae se kotsing a leka seretse sotlhe le ntho yotlhe e theoelang teng a tama ka gotlhe go thola ba gabane go fetisa a thola bomakheniki ba gabane go fetisa bakhemisi ba gabane go fetisa go thola gotlhe go gabane go fetisa go motela gare mme ketelelong borogo ga boketilwe ga fitlha motlha bolekwang banyefodi ba emelela thokwana ba itse bokeke ba tiisetsa bo tla reketla bo buborane letlhabathi le botibong mono le furumela ga bonolo empa a ile a tšheka kwana 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 tlase a na le tshepo o tsebile goba tsotlhe di lekilwe mme o itse ke nna ya tla aparola pele mme ya re ga aparola borogo ka pele ramotse a latetse jwalo mme meleketle ya diterene di bapile di le tshelela tsa tla di tshela di reketlisa borogo boo monna e mogolo ya boentseng a eteletse mokoloko ona ka mokgwa ona ga bo ka boborana ke tsamaya le bona empa o ne a tshepile morena wa rona ya bokwang o sebeditswe jwalo motlha a ne a bopa kereke ya gae o leka boutu e nngwe le e nngwe ntho e nngwe le e nngwe e kenang go yona goba e tlameya go tlhatsiwa ka madi mme e mongwe wa banyefodi o ye mothokwana o itse mphi eo ya bagala le di bathethei e ke ke ya phomelela empa ka le leng la matsatsi ana a tlotleileng mohlodi e mogolo eno ya maatla ya tsamayang ka pele ya rona ka jeno ka tlholo e ka reketla go etsa seo e se batlang o tla ga o le mo e tla re itsa go gang nna efe goba o entse tsela mme o e phethile e hlile ka jeno re sekamela bothong go tshetlheya dikelelo tsa rona dinthong tsa lefatshe empa e re ke go bolelela taba moena le ka motlha ke sebeditlhong ka efangedi o moena ke motho wa segaleng fela ya tshwetsweng la bobedi ya tshwetsweng ke moya o halalang ke moya wa modimo ke tshwetswe jalo ke pheto seo ke leng sona ke pheto seo ke batlang go ba sona le ka mehla ka motlha o mongwe ga segale mona ngwanana o kile a ya kolishing mme e le ngwanana ya rateyang e le mothwana fela mme o ba a gutlhele gae a gutlha a shubile megopolo e meng ya kolishi mme ka ba o seng gona ba bangwe ba lona le shubile megopolo ya lona ya ka ntle motlhomong le phatlhetse la ithutela kerekeng megopolo ya lona e mengata be e latlheng ke ntho e gabane eo ke e tsebang e ka etswa ya ba ngwanana enwa trine ya ema ka ntle ka pele o ne a tlile le ngwanana e mong mofuta ona o setlokotsebe wa tseba mofuta wa Elvis Presley mme gantse a eme mono wa tseba training mae a eme ka ntle mosadi mogolo wa gale a eme mono a le mabadi gotlhe sefatlheong mothwana mahetla a gotlagane a apere mosana wa khaliko a getse tša lenyana mahetleng mme mothwana eno wa setlokotsebe ya mo feleletsang ngwanana e mongwe eno a nyarela fatshe le gore be e be setsuatsana seo se madimabe se sutu se tshabegang ke mang be wa tseba ngwanana a tlhalwa ke ditlhong ga kana a re ga ke tsebe goba a ne a ikakasitse ga kana mme a igarile megopolo e mengate ya lefatshe tlhong ya gae athe e ne e le mme wa gae ga thewa training kgekona leo la mme la titimela koo la ga diphaka la mokopela a re o rato laka modimo a tlhonolofatse pelwana ya gago ya ba o mo furalela a tloa e ka goja a sa mo tsebe a le ditlhong goba mme wa gae a tshabe ya gakana athe o tla e tsala molaodi wa trine o tsebile pale eo a atamela mono mme a beya letsoo la gae le hetleng la ngwanana eo a mo retolosa bontsheng ya mogopi yo gore ga o swabe ga o swabe gore ke bone motlhammao a na o feta makgetlho a lesome ka botle gore a tlhile a le motle ke phetse tikolong eo le gore o ne o le leseanyana mme o robetse sethutwaneng sa gago mokatong o ka godimo mme mmao a ntse a fanya diaparo jarateng e ka morago le gore gang fela sehupi sa tuka ntlo yotlhe ya hotela ya ba mmao titima ka a o tsebile o le mokatong o ka godimo godimo kwana gore ba tlhaba ditlatse ba leka go motshwara empa a rutla a tlhobola seo a se apareng a fotlha malakabe ao a tlhwelela mokatong o ka godimo a tlhobola diaparo tsa gae mmeleng wa gae a o phuthela ka tsona mme ke eno a gutla a fotlha malakabe ao a o sekile mme ya ba o a kgeya ka jareteng wena a o sekile diphakeng tsa gae le gore a tela se kabeng se mo sireleditse mme a sireletsa wena le gore lebaka la botle ba gago ka jeno lebaka la bobe ba gae ka jeno mme o mpolelela gore o ka swabela mabadi ao a mme wa gago ga ke nagana ka jeno na jesu a ka jala sefapano a le nosi mme lefatshe lona la lokoloa lotlhe emo le emo o betswe sefapano le nna ke betswe sefapano ga e ba jesu a lekantswe e le belsebule ke lefatshe lena o tsheuwe a ba a songwa le o fewa sefapanong a tlhabiswa ditlhong bakeng sa ka ke thabile agolo go jara segobo sa galalelo ya gae ee monghadi go bitswa mohalaledi mothetei e bang le batla go e bitsa eng ya o batla go tlhagisa polelo efe go ga o ikgine ka letho ke thabile fela o seng gona ga e le mo pelong yaka kreste ya tswileng a phela mme a busa ke e mongwe wa batlhanka ba gae ke a tshepa le wena gape nako ya rona e tlotse jwale ke gore ya bosupa godimatlho re itse re tla kgalana ka yona ditshebeletso tse dingwe di tla kala digoreng tse ka bang pedi jwale ka masome a mararo ka morago gorobong a re inamise ditlho tsa rona nakwana fela thapelong ntata rona ya magodimong ya bokwang go fetile metsotso e masome a mane le metso e mehlano lentswe le tswile dipelo tsa rona di thabile jubile e kene ga se jubile ya letsatsi le le leng fela empa jubile ya bo sa feleng kwa naganyeng manyoloi a ntse a bina oho modimo kereke e tlholang e ntse e bina manyenenyene a thabo a ketema meya e neng e atloletswe lefu le go šwa le go ya lebitleng la diabolosi diabolosi o tlotswe lefu le tlotswe le bitla le tlotswe malwetse a tlotswe tumelo gwela e tlotswe lonya le tlotswe lehloyo le tlotswe
Starchiness has been conquered.
Munye mo shotse. Tsipano e shotse. We tsepo bo shotse. Ntho yengwe le yengwe e shotse. Kriste ke mohludi e moholo.
Lo behold the mighty.
Bona mohludi a matla. We tswalo ke siroki. Bonang o pontseng e hlakileng. Go ba ke mohludi a matla. Go tloa a ha hotse le sira ka lehare. O ha hotse le sira le ke la patela motho modimo. Me jwale modimo a ile hara motho. O ha hotse le sira le sitisitseng pholisi ya modimo. O ha hotse le sira le sitisitseng lehlonolo la modimo. O ha hotse le sira le sitisitseng thabo ya modimo. O ha hotse le sira le sitisitseng kgotso ya modimo. Jwale le sira le ha hotse ka lehare. Ka madi a hae ka sebele. O tsamaile jwale ka mohlodi. Ntwa e fedile. O re paketse yona tshuong ya hae. Mme jwale moya o halang ke paki e rometswe ho re etella pele. Ho modimo ra bo sa feleng. Hae ba e mong a le teng mona o seng hona e sale a dila ka hare le ka ntle. Hula le mmila kgolo wela ka thoko o tsela. A sa kgone o tsamaya bohareng hantle. Mo le bahale ba baholo. Bahale ba baholo ba kileng ba tsamaya bohareng ba mmila kgolo. Re a rapela o seng hona hore ba tla inela bohle ho wena le ho tswa le ho thabela tholo ena e kgolo e hapuweng ke morena wa rona ya tswileng. A ba sena ntate ho ba re kopa ka lebitso la Kreste. Mme re sa inamise dihlooho tsa rona ke a ipotsa nakong ena le motsotso. Haeba o ka phahamisa Kreste matsoho a hao le hore Kreste ke a ananela ha ke sa tla o swabela hape e sale ke batla ke le boi. Modimo a hlonolofatse mofumadi, Modimo a hlonolofatse mongadi, Modimo a hlonolofatse wena le wena. O banna, matsoho a phahame hohle e sale ke batla ke le boi, ke batla ke le dihlong. Mme hona jwale ke bona madulo a ka ruri. Ke ne ke sa lokela ho etsa jwalo le ka mohla. Ke tshwanela ka sebete ho neela bopaki ba ka. Ke tshwanela ho ba seo hantle. Ke tshwanela ho bolela e mong le e mong ke tswetse la bobedi. Ke tshwanela ho bolela e mong le e mong ke amohetse moya o halalelang. Ha ke dihlong ka evangeli hoba ke matla a Modimo a isang polokong. Ke batla ho ba mokreste ya atlehileng ruri. Ha ke so kgone empa ka thuso ya Modimo ho qala ho seng hona ha Paseka ena. Ke tla ba jwalo, ke tla ba jwalo. Motho e mong ya ka phahamisang matsoho a hae jwale pele re rapela. Modimo a hlonolofatse wena, wena, wena. Re le shebang diqeto tseo bonyane 25 kapa 30 ba dutseng sehlotshwaneng sena sa batho hoseng hona. Ba entse qeto ho tswa hoseng ho hoholo hona ha tlholo. Ba tlilo etsa hoo ka mohau wa Modimo ho ema tsepa. Ba se dihlong ka evangeli hoba ke matla a Modimo a isang polokong.
Oh God, as these hands has gone up.
Oho Modimo, matsoho a sa nyolohile le mmino o sa letsetswa tlase ha monate tseleng. Jwale ka ha re tlohile lefungo ya bophelong hoba o itse ya utlwang mantswe ya ka mme ya dumela ho ya nthumileng o na le bophelo ba ka mehla. Ba tlohile lefungo kena bophelong hobane o fetile lefu bona ba fetuwe bophelo ka tsuo ya hao. O entswe ya ka tlasana ho manyoloi. Ho theoa, ho fetwa motho, ho tswa ho Theofani e kgolo eo mosewane e entsweng nama. Mme ya fepelwa madi, ya tsholla madi ao hore o tle o re etsetse rona bohle tsela ya ho phonyoha. Ha ho a etswa jwalo fela ha re e bala ka bebeleng, empa o e pakile ka ho se fanye, ka ho tsoha bafu le ka ho tsosa bafu mehleng ya hao mona lefatsheng e seng ho fela, empa o neile o e kgodisitse habedi jwalo ka ha o entse ho Abrahama. Jwale ka thoko mo o rometse moya o halang e le paki mme boteng bo bokwang bona ba ona bo na le rona le ka ho rona ho re tsamaisa ho re isa nneteng yohle le leseding. Re o leboha ka matsoho ana a mangata a phahameng ho seng hona ho ntse ho thwe jwale ke nka Kreste e le wa ka. Oho Modimo, haeba ba eso kolobetswe ka metsi ho tshwantsha lefu le leholo, kepelo le tsoho ya morena wa bona ya bokwang, ba kgutlele tshebeletsong hoseng hona, ba nkile diaparo tsa bona, ba itukisetsa ho theola letsheng le hwammeng lena. A ba sena ntate, re hlonolofatse, re tshwarele dibe tsa rona, re tla o rorisa mengwaheng yohle e tlang hotla. E tla re ha ntwa e fedile, mohla mosi ohle o nyametseng, le thabo e fedile ka botlalo ya melomo ya lefatshe le ena e ororisa ka sohle seleng ka horona re ka lokela ho fuwa mantse a matsha dibupulong tse ntsha ho ororisa ka ona mohlango re ke re kene ka thabo ho ba re ikopa ka lebitso la Kriste amen a re emeng ka maoto a rona jwale Leskela lebala ditshebeletso mashume a mararo ka mora ho robong yang high le je breakfast ba lona le khutle re lebeletse ho ba le lona jwale mme le bosiung bona le hopole ke tlameha ho suta thapa ma ena ho ya bala le ho rapela
For I say unto you that Christ is alive.
O ba ke a le bolella kire, Kriste wa phela, ha shwa. Le ke a dumela le ka pelo yohle yaka, o tla be a eme haramo a o bona hantle bosiung bona, ho itshupa a phela, ho etsa tseo a di entseng ho seng ha paseka ya pele le leetong la bophelo ba hae. Ha eba ho se jwalo, e tla ba ke bile mo profeta wa bohata, Ke thabile haholo ho tseba ho ba horeng e lefifi ena eo re phelang ho yona jwale mohlatshepo yohle e bonahalang e nyametse Kriste re ema hodima lefika le tiileng mobu ohle ke mahlabathi a tebang ho lokile sefilanyana sa rona se re khalang sa inkele lebitso la Jesu e mo le e mo mmoho jwale inkele lebitso la Jesu Ana maswabi litokoti Lita utabisa leo Letulua hante Litukute mato Lihori Hororiswa murena Homo aisa ni wahao Hororiswa murena Tshepo ya lefatshe le thabo ya lehodimo lebitso le ratwa o le monate Tshepo ya lefatshe le thabo ya lehodimo Jwale e mong le e mong a shebeng nqa ena hantle a re mororiseng hantle fela a re phahamiseng matsoho a rona fela le hore ke a o leboha morena o pholosa moya wa ka ke hantle e mong le e mong ke a o leboha morena o pholosa moya wa me ke a o leboha morena o mphidisa ka hohle ke a o leboha morena O neya nna Poloko e kgolo ya hao e tletse
What a blessed thing
Ke ntho e bokwang hakaka Na le ya morata e reng amen O e ntho e nngwe le e nngwe e phetilwe jwa le bana Ntho engwe le engwe e fedilwe ntwa e fetile ha o sa hlola ho lwana ha o sa tlameha ho etsa letho si se si entswe re mpa re ithabela fela o banna re phetheile ka ho yena itsitehe ka pabalo ka o tia tshabong yohle itsitehe itsitehe Itsitle hele tsola mehla yohle O humunatie O tsamaya tsela ya moyeti Itsitle hele tsola mehla yohle O tsila I ela letsatsi le letsatsi Itsitle hele tsola mehla yohle itsitle he ka baba lo ka o tia tshabong yohle itsitle he itsitle letsola mehla yohle lona ba ka gona le tshwerisa ka tuku ya lona entseng oi sitle he kapaba lokautia tsabonyose itsitle letsona mehla yo Jwale Bibele ya hao itsitle he ka pabalo ka utia tsabonyo se itsitle letsona mehla yo
What is it safe and secured
ke in ka pabalo ka utia ka hohle ho phetheile ntwa e fedile tiso ya ho qetela e robilwe o nyuluhile haleluya itsitlehe ka pabalo ka utia tsabonyo se itsitle ka letsola mehla yohle Jwale a re namisitseng dihloho tsa rona nga mo modimo o re kgephotseng tsatsi leno re tla nyoloha leroleng la lefatshe goba morena wa rona o re ntshitse leroleng ra kena leroleng gore nea moya wa hae o sa shweng o nyolohile a tswa leroleng mme botlhe ba leng ka go yena ba tla nyoloha le yena tsatsi le leng go ya dinalong tsa ba lehlonolo re sa inamisitse ditlhoho tsa rona ke bona Moina Smith mahareng a rona o seng gona moalosi wa Church of God o ile a ntetsetsa maobane bosio Moina Smith na o ka tswa fela ke a ipotsa jwale ga e ba Moina Smith a tla re qhala ka polelo ya thapelo le sa potlakela malapeng a lona le ja breakfast ba lona le gokele tshebeletso ya sekolo sa sonta le tshebeletso ya kolobetso e kala hang ka mashome a mararo ka morago go robong na re ka inamisa ditlhoho tsa rona nakong eo Moina Smith a re qhalang ka thapelo